Blaðsíða 44, landakort. Vissir þú þetta? Það hægt að halda upp á afmæli sitt tvo daga í röð með því að ferðast yfir daglínuna. Kort eitt mikilvægasta tæki landafræðinnar. Þýski kortagerðamaðurinn Martin Waldseemüller var fyrstur til að setja Norður og Suður Ameríku á kort árið 1507. Nákvæm staðsetning fyrir lengd og breidd á korti gefin upp með gráðum, mínútum og hlutum úr mínútu. Miðbaugur ímyndaður hringur yfirborð jarðar sem skiptir enn í tvo jafn stóra hluta, norðurhvel og suðurhvel. Kort á kúlulaga yfirborði kallast hnöttur. Yfirborð jarðar hefur ekki enn verið kannað að fullu. Gervitungl eru mjög gagnleg við ítarlega kortagerð af yfirborði jarðar. Vegna snúningsjarðar möndul sinn ummál hennar meira miðbaug, 40.076 kilometrar, en eftir lengdarbaugnum yfir heimskautin, 40.009 kilometrar. Tímamismunur á GMT og Nepal eru 5 klukkustundir og 45 mínútur. Í þessum kafla lærir þú kortavarpanir, bauganetið og tímabeltin, ólík kort og kortalestur, nýjungar í kortalestri, kortaskýringar, stafræn kort. Á blaðsíðu 44 og 45 Íslandskort. Í myndatexta segir Íslandskort eftir Abraham Ortelius frá 1590 til 1612.